mans piedāvājums, trešais priekšlikums, piedāvā nelielu palielinājumu tiem koeficientiem, ar kuru palīdzību mums tiek aprēķināta šo augsto amatpersonu alga. Kas nozīmē, ka šobrīdējā ministru prezidenta alga, kas ir 1900 eiro mēnesī, palielinātos par 800 eiro mēnesī. Līdzīgā veidā es piedāvāju nedaudz palielināt arī ministru algas. Mans piedāvājums palielināt atalgojumu ministru prezidentam un ministriem tikai pietuvinātu mūsu Latvijas ministru prezidentu un ministru atalgojumu līmeni Lietuvai, bet to nepārsniegtu. Igaunija joprojām paliktu mums tālu priekšā. Ja mēs paskatāmies amatpersonu deklarācijas, mēs varam skaidri un gaiši redzēt, ka šobrīd ir daudzi pilsētu mēri, kuru atalgojums ir lielāks nekā mūsu ministru prezidents atalgojums. Piemēram, Rīgas domas priekšsēdētājs Nils Ušakovs šobrīd pelna tieši divas reizes vairāk nekā mūsu ministru prezidente, kas, kā jau es sacīju, no 15. Gada sākuma uzņemsies ļoti būtiskus papildus pienākumus, virzot un veidojot Eiropas rīcību politiku ļoti daudzos jautājumos.